time ago. I can still remember how that music used to make me smile. And I knew if I had my chance that I could make those people dance, and maybe they'd be happy for a while. But February made me shiver with every paper I'd deliver. Bad news on the doorstep, I couldn't take one more step. I can't remember if I cried when I read about his widowed bride, but something touched me deep inside the day the music died. So bye bye, Miss American Pie. Drove my Chevy to the levee, but the levee was dry. And them good old boys were drinking whiskey and rye, singing, "This'll be the day that I die. This'll be the day that I die." Did you write the book of love, and do you have faith in God above? If the Bible tells you so, do you believe in rock and roll? Can music save your mortal soul? And can you teach me how to dance real slow? Shoes. Man, I dig those rhythm and blues. I was a lonely teenage bronc and buck with a pink carnation and a pickup truck. But I knew I was out of luck the day the music died. I started singing bye bye, Miss American Pie. Drove my Chevy to the levee, but the levee was dry. Them good old boys were drinking whiskey and rye and singing, "This'll be the day that I die. This'll be the day that I die." Now for 10 years we've been on our own, and moss grows fat on a rolling stone, but that's not how it used to be. When the jester sang for the king and queen in a coat he borrowed from James Dean, and a voice that came from you and me. Oh, and while the king was looking down, the jester stole his thorny crown. The courtroom was adjourned, no verdict was returned. And while Lennon read a book on...
Άκου τώρα να δεις τι έπαθα. Καλημέρα, καλή εβδομάδα. Καταρχάς να σου πω, μην νομίζεις ότι είμαι και γενής. Μου λέει η άλλη εδώ, η φιλενάδα, την άλλη εβδομάδα έχει χιονιά. Ας θα την κάνω εγώ, μου λέει. Έλα, πλάκα κάνω, ε. Κυρίες και κύριοι, καλή σας ημέρα, καλή εβδομάδα, καλή δύναμη. Κοιτάξτε να βγείτε ζεστά ντυμένοι. Καλά, όχι ότι κάνει και παγωνιά, αλλά οι μετεωρολόγοι λένε ότι σήμερα και αύριο κορυφώνεται αυτό το κύμα, πώς το πω, αυτή η επιδρομή του χιονιά. Και επειδή σε αυτόν τον τόπο τι να κάνουμε, είναι είδηση το γεγονός ότι έχουμε χειμώνα. Ποιος είμαι εγώ που θα τολμήσω να αποτρέψω κάτι τέτοιο από την επικαιρότητα και την καθημερινότητα των δελτίων. Είναι είδηση. Και η θερμοκρασία λέει σήμερα εδώ στην Αττική θα φτάσει με τα βία στους 8 βαθμούς Κελσίου και Θεσσαλονίκη επίσης στους 8. Κοίτα να βγεις ζεστά ντυμένος και να ξέρεις ότι από απόψε το βράδυ πρέπει στα μάξι να έχεις αλυσίδες κυκλοφορίας. Ναι, αλυσίδες. Ξέρεις, όχι το κουτί που λέγανε και νωρίτερα τα παιδιά. Βρίσκω ένα κουτί, το βάζω μέσα. Να, παιδιά, εδώ και άδειο. Ούτε αλυσίδες άσχετες με το μέγεθος του ελαστικού του αυτοκινήτου σου. Θα κάνουν, λέει, ελέγχους. Τώρα, τι ελέγχους, ο Θεός και η ψυχή μας. Θα δούμε. Καλημέρα και καλή δύναμη. Βασίλης Αδαμόπουλος εδώ, στο πρώτο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας. Πρωινές διαδρομές, το πρώτο. Η Μαρία Γεωργίου κάνει χρήση της κανονικής άδειας. Και φυσικά, είτε παρούσα είτε απούσα, εγώ θα την πειράζω. Ξέρω ότι είναι εδώ. Είναι εδώ με το μυαλό και την ψυχή. συντονισμένη πρωί-πρωί, δεν έχει άλλη δουλειά να κάνει μέσα στο ψοφόκριο, ε? Λέμε. Ακούει το φίλο της. Φυσικά ο Γιάννης ο Πρίντεζης είναι στον ήχο και φροντίζει να ακούγεται η φωνή εδώ των παραγωγών του ραδιοφώνου μας δυνατή και καθαρή σε όλη την Ελλάδα. Από τον Εύρο μέχρι την Κρήτη, από την Κέρκυρα και τους Οθονούς μέχρι τη Ρόδο και το Καστελόριζο. Και όχι μόνο οι φωνές μας, αλλά και οι υπέροχες μουσικές που επιλέγει, το ακούτε. Αυτό το μοναδικό κορίτσι, η Ήρα η Πανανίδο. Όχι μόνο εδώ στις πρωινές διαδρομές, αλλά σε όλη τη διάρκεια του προγράμματος. Η Γιάννα Αρφάνη, κολόνα της εκπομπής, στην επιμέλεια της παραγωγής, στην αρχισυνταξία εδώ, μαζί μας, φροντίζει να έχουμε τα πιο φρέσκα νέα και νομίζω τις πιο ενδιαφέρουσες συνεντεύξεις. Και οι τρόποι επικοινωνίας, κλασικοί. Μέσα αν θέλεις, πληκτρολογείς στο κινητό σου τη λέξη πρώτο, αφήνεις ένα κενό, γράφεις το σχόλιο, το μήνυμα, την καλημέρα σου και το κάνεις αποστολή στο 54-160 όλο. Αυτό θα σου κοστίσει μόλις 11 λεπτά του ευρώ. Αλλιώς στείλε μας μήνυμα στις πρωινές διαδρομές, στη σελίδα μας στο Facebook ή στην πλατφόρμα X, το πρώην Twitter, πρωιν διαδρομές. Εδώ είμαστε και σας περιμένουμε όλες και όλους, κορίτσια και αγόρια. Ήδη τα πρώτα μηνύματα έχουν αρχίσει να καταφθάνουν. Δεν είναι κατεψυγμένα, είναι θερμά. Με τις πιο ζεστές και γλυκές και όμορφες καλημέρες. Να είστε καλά όλες και όλοι. Σήμερα που λέτε είναι Δευτέρα 29 Ιανουαρίου του 2024. Το πιστεύεις, δεν το πιστεύεις, τον φάγαμε το Γενάρη. Δυο και σήμερα. Και η αρχή της εβδομάδας μας βρίσκει με κυρίαρχη στην επικαιρότητα αυτήν την, πώς το πω, μικροεπιδρομή του χιονιά. Έχουμε και εγώ δεν ξέρω πόσα έκτακτα δελτία από την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία για την κακοκαιρία. Και εγώ δεν ξέρω πόσο διδακτισμό και μέσω των μέσων ενημέρωσης για να αποφεύγονται οι άσκοπες μετακινήσεις και βασιτώσει τα αυτοκίνητα να έχουν αλυσίδες. Κοίτα τώρα που φτάσαμε. Αυτό για το οποίο θα έπρεπε να αγωνιούν οι οδηγοί και όχι η τροχαία. Δηλαδή μην τυχόν και μείνουνε μέσα στο χιονιά εάν προκύψει. Δηλαδή το πρώτο πράγμα που να κάνεις όταν έχει τέτοιο καιρό είναι να δεις οι αλυσίδες είναι ok. Όχι, τώρα θα πρέπει κάποιος να σε αστυνομεύει για να κάνεις το αυτονόητο. Τι να κάνουμε, είναι και αυτό, τι να πω, ίδιον της φυλής. Άσε μην το πάρω έτσι κατάκαρδα πρωί-πρωί και βυθιστώ στη μελαγχολία. Λοιπόν, η κακοκαιρία αυτή και ο χειμώνας, είπαμε, είναι είδηση σε αυτόν τον τόπο και εγώ χωρίς άλλες περιστροφές θα δώσω το λόγο σε ένα πάρα πολύ καλό και αγαπημένο φίλο, έναν εξαιρετικό μετεωρολόγο, τον Κλέαρχο τον Μαρουσάκη, για να μας περιγράψει τι θα γίνει τις επόμενες ώρες, τι πρέπει να περιμένουμε στην Ελλάδα και εδώ στην Αττική ιδιαίτερα. Και αμέσως μετά θα επανέλθουμε με όλα τα υπόλοιπα. Κλέαρχε μου, καλή σου μέρα και καλή εβδομάδα.
Καλημέρα, καλημέρα, καλή εβδομάδα σε όλες και σε όλους. Έτσι λοιπόν είναι τα πράγματα. Βρισκόμαστε ήδη. Βρίσκεται μάλλον ήδη σε εξέλιξη αυτό το κύμα χιονοκαιρίας, το κύμα χιονοκακοκαιρίας, ναι, που θα απασχολήσει όχι όλη τη χώρα, αλλά κυρίως θα λέγαμε περιοχές που βρίσκονται από την οροσειρά της Πίνδου και πιο ανατολικά, δηλαδή περιοχές που βλέπουν προς το Αιγαίο. Και αναφερόμαστε για την περιοχή της Ανατολικής και Νότιας Θεσσαλίας, την Αττικοβιωτία, την Εύβοια, τις Φοράδες, την Ανατολική και Βόρεια Πελοπόννησο, τις Κυκλάδες και την Κρήτη. Σε εκείνες εκεί λοιπόν τις περιοχές περιμένουμε και τις επόμενες ώρες, αλλά κυρίως θα λέγαμε αύριο και μέχρι την Τετάρτη το μεσημέρι, να χιονίζει ακόμη και σε πολύ χαμηλά υψόμετρα. Άρα, ναι, καταλαβαίνουμε ότι ενδέχεται να έχουμε χιονοστρώσεις εξαιτίας των πολύ χαμηλών θερμοκρασιών και πολύ χαμηλά, με ένα ενδεικτικό υψόμετρο τα 200 με 300 μέτρα για την περιοχή της Βοιωτίας και της Θεσσαλίας, τα 300 με 500 μέτρα για την περιοχή της Αττικής, της Εύβοιας αλλά και της Πελοποννήσου, και λίγο βέβαια πιο υψηλά τα υψόμετρα προς την περιοχή της Κρήτης, όπου εκεί πέραν των πυκνών χιονοπτώσεων που θα αφορούν κυρίως ορεινές και ημιορεινές περιοχές, θα έχουμε και αρκετές βροχοπτώσεις.
Ναι. Βέβαια, ήδη έχουμε κάποια χιόνια, λέει, στην Εύβοια, στην Πάρνηθα.
Βεβαίως.
Έχουμε...
Ναι. Πέσανε τα πρώτα χιόνια εχθές. Και ναι, σήμερα, τώρα νωρίς το πρωί, έχουμε κάποιες χιονοπτώσεις ασθενείς, όχι ιδιαίτερα έντονες. Ναι. Θα ενταθεί όμως το φαινόμενο αυτό από το απόγευμα, βράδυ και στη συνέχεια. Έτσι λοιπόν, αύριο Τρίτη θα είναι η πιο δύσκολη μέρα, όπου φαίνεται να κορυφώνει τη δράση της αυτή η κακοκαιρία. Θα δούμε εδώ τώρα στην Αττική, για παράδειγμα, να χιονίζει πιο πολύ στα υπερβόρεια προάστια, όπως λέμε, δηλαδή από ένα έτσι ενδεικτικό όριο, τον Άγιο Στέφανο και πιο πάνω. Εκεί ίσως Έχουμε και προβλήματα, δεν αποκλείεται δηλαδή να υπάρξουν και προβλήματα. Γι' αυτό και πρέπει να υπάρχει και μια ετοιμότητα και στην Εθνική Οδό Αθηνών Λαμίας. Λίγο τώρα πιο κάτω για το νομό Αττικής, φαίνεται ότι κυρίως θα έχουμε βροχές ή χιονόνερο προς τα πιο κεντρικά τμήματα του λεκανοπεδίου. Δεν θα αντιμετωπίσει σημαντικά προβλήματα ο νομός Αττικής, με εξαίρεση τα υπερβόρεια τμήματα, δηλαδή περιοχές που βρίσκονται από Άγιο Στέφανο, Δροσιά,
Προσπάρνηθα
και πιο βόρεια, όπου εκεί σίγουρα θέλει έτσι μία προσοχή.
Προσπάρνηθα μεριά. Και να σε ρωτήσω, Κλειάρχε, πόσο θα διαρκέσει αυτό το κύμα, να το πούμε έτσι.
Αυτό το κύμα κορυφώνει τη δράση του αύριο και σήμερα, βέβαια, θα έχουμε έτσι κάποια φαινόμενα. Όχι όμως σε πολύ πολύ χαμηλά υψόμετρα χιονοπτώσης. Αύριο θα κατέβουν περισσότερο τα υψόμετρα χιονόπτωσης και για την Αττική, αλλά γενικότερα για την Ανατολική Υπηρετική χώρα. Και θα μιλάμε πλέον για μία εκτόνωση, βελτίωση του όλου φαινομένου από Τετάρτη πρωί, μεσημέρι και στη συνέχεια. Για να περιοριστούν δηλαδή αυτά τα φαινόμενα προς την περιοχή της Κρήτης και να αρχίσει πλέον ο καιρός να βελτιώνεται και να οδηγηθούμε σε πολύ καλές πλέον καιρικές συνθήκες προς το Σαββατοκύριακο και με ανεβασμένες θερμοκρασιακές τιμές. Να τονίσουμε βέβαια ότι αυτό το κύμα κακοκαιρίας θα συνοδεύεται και από πολύ θελώδεις βορειοανατολικούς ανέμους και θέλει προσοχή, γιατί αύριο αλλά και την Τετάρτη ενδέχεται να έχουμε απαγορευτικό απόπλο μέσα στο Αιγαίο.
Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Κλειάρχε. Καλή σου μέρα και καλή συνέχεια. Καλή δύναμη. Κλειάρχος Μαρουσάκης, μετεωρολόγος, φίλτατος, έτσι πολύ αγαπητός, δεν λέω τη λέξη συνάδελφος, υπό την έννοια ότι όλοι του χώρου είμαστε, που λένε και τα κορίτσια στα μεσημεριανάδικα και τα πρωινάδικα. Του χώρου είναι ο χώρος εδώ. Ναι. Λοιπόν, για τα social σας είπα, έτσι. Μην ξεχνιόμαστε, πρωινές διαδρομές, ήδη έρχονται τα μηνύματα. Μου λέει ο Αλέξανδρος ο Μουχλής, καλή εβδομάδα, προσοχή στο δρόμο. Κακός ο Παναθηναϊκός. Εδώ είναι η βαρύ χειμωνιά, ρε Αλέξανδρε. Στην Πανάθα είναι η βαρύ χειμωνιά. Εντάξει, έχουμε την κατάρα των ντέρμπι, έτσι. Κατάρα, τι. Τι Γιωβάνοβιτς, τι Τερίμ. Δεν μπορούμε να σταυρώσουμε ντέρμπι. Μόνο τον Ολυμπιακό κάναμε πελάτη φέτος. Πλειολόγος, κάτσε, γιατί έχουμε και το Σαββατοκύριακο παιχνίδι, έχουμε αγώνα. Κάτσε να δούμε τι θα γίνει και έχουμε και έναν ανατρόμητο. Αλλά τίποτα, δε. Η αφλογησία, ο Φουκαράς, ο Μπακασέτας το παλεύει, προσπαθεί. Εντάξει, είναι φρέσκος ακόμα. Τι να κάνουν, τα πόδια δεν έχει προλάβει να ζεσταθεί ακόμη. Δεν έχει προλάβει να δει, πώς το λέμε, πού είναι οι τουαλέτες εκεί στην Αλεξάνδρα. Και περιμένουμε όλοι από τον Τάσο. Εν πάση περιπτώσει, ο ΠΑΟΚ μόνος πρώτος στην κορφή. Λεβέντικα δικαιωματικά με 47 βαθμούς. Εμείς μείναμε τρίτη. Ο Παναθηναϊκός, και δόξα τω Θεώ να λέμε. Η ΑΕΚ ανεβαίνει στα ρετυρέ, ιδιαίτερα μετά την χθεσινή εντυπωσιακή εμφάνιση κόντρα στον Όφη με το 3-0. Είναι στη δεύτερη θέση με 45 βαθμούς. Εμείς 44, Ολυμπιακός 41. Ολυμπιακός κέρδισε έτσι πολύ λεβέντη κατά Γιάννηνα, πολύ εντυπωσιακά. Και από εκεί και πέρα ο Άρης 33, Αστέρας Τρίπολης 29. Κάτω-κάτω εκεί Φυσιά, την οποία δεν τη βλέπω να σώζεται αν συνεχίσει έτσι. Έχασε και από τον Άρη εντός έδρας με 0-1. Λοιπόν, 8 και 19 πρώτα λεπτά. Ξέχασα να σου πω στις σημαντικές ειδήσεις ότι είμαστε και στον αστερισμό του υδροχώου. Έχουμε μπει από τις 20 Γενάρη. Και λέει το ζώδιο ότι ακόμη και όσοι από εσάς τους υδροχώους που έχουν γενέθλια σήμερα και χρόνια σας πολλά, φημίζεστε για τον ήρεμο χαρακτήρα σας, θα είστε έτοιμοι για σύγκρουση σήμερα, λέει, σε περίπτωση που κάποιος υποτιμήσει τις πεποιθήσεις σας. Σκεφτείτε πριν μιλήσετε, ώστε να αποφύγετε πράγματα που μπορούν να στραφούν εναντίον σας. Αυτό γενικά να το κάνετε, είτε έχετε γενέθλια σήμερα είτε όχι. Διότι η σιωπή είναι χρυσός, ε. Και όπως λέει και η άλλη παροιμία, όποιος δεν εμίλησε, δεν εμετανόησε. Καλά, αυτό δεν ισχύει βέβαια σε κάθε περίπτωση. Ας πούμε για την υπόθεση των εθνικών μας θεμάτων. Όλοι έχουν να πούνε και ένα κάποιο λόγο. Θα μου πεις, εδώ έχουν να πούνε και ένα κάποιο λόγο για τα εξοπλιστικά. Ακόμη και αυτοί που δεν ξέρουν ή και αυτοί που δεν είναι σε θέση να ξέρουν. Δηλαδή μιλάνε άνθρωποι, πραγματικά κάτσε, τους χαζεύεις στα τηλεοπτικά κανάλια με τόση αυτοπεποίθηση, με τόση βεβαιότητα, ας πούμε, για τα εξοπλιστικά. Για τα F-35 για παράδειγμα, για τα F-16. Που τα αεροπλάνα τα έχουν δει μόνο στην τηλεόραση. Σε κάτι ασκήσεις και σε κάτι σόου, σε κάτι τέτοια. Λοιπόν, όπως καταλαβαίνεις, κάνω ένα πρόλογο για το θέμα το οποίο βρίσκεται στο επίκεντρο της επικαιρότητας και έχει να κάνει με τα εθνικά μας θέματα, αλλά και της πολιτικής αντιπαράθεσης, γιατί έχει ξεσπάσει και πολιτική αντιπαράθεση γύρω από αυτή την ιστορία. Αναφέρομαι στην προμήθεια των F-35, στην προμήθεια της χώρας μας από τις Ηνωμένες Πολιτείες, μια κίνηση που με έναν τρόπο επαναφέρει μια κάποια ισορροπία και ίσως και ένα προβάδισμα της Ελλάδας εκεί στον αέρα, της περιοχής εδώ του Αιγαίου. Έχουμε στη τηλεφωνική μας γραμμή τον κύριο Κωνσταντίνο Ιατρίδη, αντιπτέραρχο εν αποστρατεία, να μας πει πώς το είδε όλο αυτό, διότι υπάρχουν επικρίσεις σε συνδυασμό και με την απόφαση των ΗΠΑ να βάλουν την Τουρκία στο κόλπο των F-16, κάτι που αρχικά είχε φανεί ότι μπορεί και να μην γινόταν. Έτσι. Φάνηκε πως αυτό ήταν μια υπεραισιόδοξη εκτίμηση. Κύριε Πτέραρχε, κύριε Ιατρίδη, καλή σας ημέρα και καλή εβδομάδα.
Καλή εβδομάδα, κύριε Δαμόπουλο. Καλημέρα και καλημέρα στους ακροατές μας.
Και καλέσαμε εσάς, και είναι μεγάλη μας χαρά που είστε εδώ μαζί μας, διότι και ως εκ της θέσεώς σας είστε θέση να γνωρίζετε πώς έχουν τα πράγματα με τα F-35, με τα F-16 κλπ. Να ακούσουμε έναν άνθρωπο που τα ξέρει. Διότι ακούμε πάρα πολλούς, το βλέπετε κι εσείς, που δεν έχουν ιδέα, αλλά καμώνονται ότι τα ξέρουν. Εν πάση περιπτώσει.
Δύο πράγματα, κυρία Δαμόπουλε. Πρώτον, πρέπει να εμπεδώσουμε και να το αντιληφθούμε ότι οι υπερδυνάμεις όπως είναι η Αμερική, χαράσουν στρατηγική που εξυπηρετούν τα δικά τους συμφέροντα και όχι τα συμφέροντα των φίλων.
Σωστό.
Εμείς ως Ελλάδα και φίλοι με τους Αμερικάνους και με τις συμμαχίες που
σύμμαχοι και σύμμαχοι βέβαια. Ναι.
Είναι αυτό το οποίο θα πρέπει να κάνουμε, είναι να εκμεταλλευτούμε αυτή τη συμμαχία ούτως ώστε να εξυπηρετήσουμε κατά τον καλύτερο δυνατό τρόπο τα εθνικά μας συμφέροντα. Δεύτερον, η Αμερική, το ΝΑΤΟ δηλαδή, δεν βλέπει ξεχωριστά Ελλάδα-Τουρκία. Ανεξάρτητα ποια είναι η Τουρκία. Βλέπει ΝΑΤΟ, βλέπει ενιαία περιοχή. Και πρέπει αυτή να την διασφαλίσει ούτως ώστε να εξασφαλίσει την ασφάλεια της περιοχής απέναντι στον εχθρό που λέγεται Ρωσία. Και ένα τρίτον, εμείς αυτό το οποίο θα πρέπει να κάνουμε αντί να γκρινιάζουμε, κύριε Αδαμόπουλο, είναι να αναδείξουμε τη γεωπολιτική μας μετοχή, τη γεωπολιτική μας αξία σαν Ελλάδα, όχι το τι κάνει η Τουρκία, αλλά το τι κάνουμε εμείς και πώς θα μπορέσουμε να το κάνουμε καλύτερο. Και πάνω σε αυτό, τα θέλουμε τα F-35. Ναι, τα θέλουμε. Έχουμε απειλή. Ναι, έχουμε απειλή. Πρέπει να ενισχύσουμε την αποτρεπτική μας ικανότητα. Ναι, πρέπει να την ενισχύσουμε. Δεν μπορεί κάθε φορά που πάμε να κάνουμε μια αγορά να αρχίσουμε να γκρινιάζουμε και γιατί πιάνουμε αυτό ή γιατί θα πάρουμε αυτά ή γιατί παίρνει η Τουρκία. Κάποια στιγμή η Τουρκία θα τα έπαιρνε. Εν τη αυτή περιπτώσει το θέμα είναι ότι η Τουρκία ήταν στο πρόγραμμα των F-35, 100 θα έπαιρνε, αυτή τη στιγμή θα είχε τουλάχιστον 1 με 1,5 μοίρα στο Αιγαίο και καταλαβαίνετε τι θα γινότανε. Βγαίνει από το πρόγραμμα F-35.
Λόγω των S-400, έτσι. Λόγω των S-400 που επέλεξε.
Λόγω των S-400 και τα λάθη που έκανε ο κύριος Ερντογάν. Παίρνει τώρα τα F-16 που θα τα έχει μετά από 5 χρόνια 6. Εμείς σαφώς μπήκαμε πιο μπροστά στο σύστημα Viper και τα αναβαθμίζουμε.
Εμείς τα F-35 θα τα πάρουμε κάπου στο τέλος του 28, αν θυμάμαι.
Μέσα του 28 με τέλος του 28.
Τέλος του 28, ναι.
Οπότε, στο τέλος της δεκαετίας του 20, δηλαδή προς το 2030, μπορεί η Τουρκία να έχει 121 Viper. Θα έχουμε και εμείς 122, διότι και τα Block 50 που έχουμε, τα 38 θα αναβαθμιστούν σε Viper. Άρα θα έχουμε 122 αεροσκάφη Viper, 24 Rafal και θα έχουμε 20 τουλάχιστον F-35.
Άρα κύριε Ιατρίδη, αποκτάμε ένα, πώς το πούμε, προβάδισμα στον αέρα.
Όχι μόνο θα έχουμε ένα ποιοτικό πλεονέκτημα, θα έχουμε και ένα στρατηγικό πλεονέκτημα λόγω και του F-35 που είναι ένα στρατηγικό αεροσκάφος. Άρα θα έχουμε μια στρατηγική περιοχή και η αεροπορία μας, η πολεμική μας αεροπορία θα είναι μια από τις ισχυρότερες στην περιοχή μαζί με το Ισραήλ. Και δεν είναι τυχαίο ότι διαμαρτύρεται και φωνάζει συνέχεια η Τουρκία. Το βλέπουμε καθημερινά στα τουρκικά μέσα ενημέρωσης. Και αυτό λέει πολλά. Να σταματήσουμε να είμαστε γκρινιάριδες. Δυστυχώς αυτή είναι η κατάσταση των μεγάλων δυνάμεων. Εμείς πρέπει πάντα να κοιτάμε να εκμεταλλευτούμε κάποια δεδομένα και να τα αξιοποιήσουμε κατά τον καλύτερο δυνατό τρόπο.
Να σας ρωτήσω, επειδή οι περισσότεροι από εμάς δεν γνωρίζουμε και καλώς δεν γνωρίζουμε κατά την άποψή μου.
Ναι,
λοιπόν, μπορείτε να μας πείτε ποιο είναι το πλεονέκτημα, το συγκριτικό που έχουν τα F-35 και καθιστούν τη χώρα μας και την πολεμική της αεροπορία έτσι πλεονεκτικότερη σε σχέση με την αντίστοιχη τουρκική?
Πρώτον, είναι αεροσκάφος πέμπτης γενιάς, ό,τι πιο σύγχρονο υπάρχει στον κόσμο.
Ναι.
Το έχουν λίγες χώρες που το αποδεσμεύουν οι Αμερικοί. Άρα λοιπόν, εμείς μπαίνουμε στο κλειστό κλαμπ των F-35.
Νομίζω είναι έχουμε μόνο εμείς και το Ισραήλ, έτσι, τα έχουμε στη γειτονιά.
Όχι, έχουν και άλλες χώρες.
Όχι, εδώ στη γειτονιά λέω, στη γειτονιά.
Στη γειτονιά εμείς και το Ισραήλ έχουμε.
Ναι.
Δεύτερον, είναι αόρατο. Τι σημαίνει αυτό? Ότι δεν γίνεται αντιληπτό από τα εχθρικά αεροσκάφη ή από τα εχθρικά ραντάρ. Μπορεί να διεισδύσει, να χτυπήσει τους στόχους χωρίς να γίνει αντιληπτό και να προσεγγίσει τα αεροσκάφη να τα καταρρύψει χωρίς να γίνει αντιληπτό. Ένα τεράστιο πλεονέκτημα. Τρίτον, έχει τέτοια συστήματα τα οποία προειδοποιούν το αεροσκάφος από τις εχθρικές απειλές και τις παρεμβάλλει, αποσυντονίζει τα εχθρικά ραντάρ και βεβαίως είναι ένα τρομερό σύστημα προστασίας και αυτοπροστασίας. Επίσης, έχει το σύστημα των Link 16 που μεταφέρει επιχειρησιακή εικόνα. Αναλύει όλες τις πληροφορίες, διότι βλέπει σε 360 μοίρες, ακούει τα πάντα, αναλύει τις πληροφορίες, μεταφέρει την εικόνα στα άλλα αεροσκάφη και μάλιστα τα προειδοποιεί από ποιους στόχους κινδυνεύουν είτε να τους αποφύγουν είτε να τους καταρρύψουν. Και συνεργάζεται και με τις Μπελαρά, με τους σταθμούς εδάφους, με τα F-16 Viper και με τα Rafale.
Κοιτάξτε τώρα, κοιτάξτε κύριε.
Και ένα άλλο
το
σύστημα, το οποίο το βάλαμε και στα F-16 Viper, που δεν ξέρω αν θα το πάρει η Τουρκία, είναι το σύστημα αποφυγής πρόσκρουσης στο έδαφος. Δηλαδή, αν ο χειριστής χάσει για τον ΑΒ λόγο τον έλεγχο του αεροσκάφου ή πάθει κάτι στιγμιαία, το αεροσκάφος αυτό επεμβαίνει ο κομπιούτερ και σώζει και το χειριστή και το αεροσκάφος. Και είναι ένα πολύ σημαντικό σύστημα.
Τώρα, κοιτάξτε, διάβαζα, θέλω να είμαι ειλικρινής, ένα άρθρο, θα πω, του κυρίου Μαγκριώτη, έτσι, χθες στο Βήμα, ο πρώην υπουργός, ο οποίος έκανε διάφορες παρατηρήσεις, μεταξύ αυτών και μία η οποία εμένα με προβλημάτισε και θα ήθελα τη γνώμη σας, επειδή ακριβώς τα γνωρίζετε τα ζητήματα αυτά. Λέει ότι το πιο επιχειρησιακό ντισαβαντάζ, ας το πούμε, στο θέμα των F-35 είναι ότι η επιχειρησιακή τους ενεργοποίηση εξαρτάται από τις ΗΠΑ, αφού όλα τα F-35 στο ΝΑΤΟ καθοδηγούνται από το στρατιωτικό δορυφόρο των ΗΠΑ και είναι ενταγμένα στο νέο στρατηγικό σχεδιασμό των ΗΠΑ και του ΝΑΤΟ. Άρα εμείς δεν μπορεί, αν παραστεί ανάγκη, από μόνοι μας να τα χρησιμοποιήσουμε, για παράδειγμα, εναντίον μιας ξένης επιβουλής. Ισχύει αυτό?
Ναι. Αυτά είναι λόγια διαδόσεις, έτσι. Αυτά τα οποία θα πάρουμε δεν γνωρίζει κανείς με ποιες προϋποθέσεις θα τα πάρουμε. Επομένως, το να λέγονται κάποια πράγματα έτσι, επειδή παίρνουμε ένα αεροσκάφος ή γιατί δεν θα το πάρουμε, νομίζω ότι δεν κάνει καλό. Η Τουρκία θα έπαιρνε 135, γιατί θα τα έπαιρνε, αφού θα ελεγχότανε από τους δορυφόρους της Αμερικής? Για ποιο λόγο τα ήθελε η Τουρκία? Τα ήθελε λόγω των εχθρών που έχει προς Ανατολάς? Όχι. Ένας είναι ο εχθρός της Τουρκίας. Έτσι μας θεωρεί η Τουρκία, όπως και εμείς. Εμείς δικαιολογημένα, αλλά η Τουρκία αδικαιολόγητα. Επομένως, κάποια πράγματα, και επιτρέψτε μου να το πω, κύριε Αδεμόπουλε, ότι κάποια πράγματα δεν λέγονται on camera, δεν πρέπει να λέγονται δημόσια.
Να συζητώνται δημόσια.
Πρέπει να είμαστε πολύ, πολύ προσεκτικοί.
Βεβαίως.
Αυτοί που τα λένε κάνουν τεράστιο λάθος και τεράστια ζημιά στη χώρα μας. Και όλα αυτά μπορούν να συζητηθούν οποιασδήποτε τέτοιου είδους πληροφορίες, αμφιβολίες κλπ. Σε κλειστό χώρο.
Κυρία
Τρί, είναι τους αρμόδιους φορείς για να πάρουν και την κατάλληλη απάντηση.
Θερμά σας ευχαριστώ. Καλή σας ημέρα και καλή συνέχεια.
Να είστε καλά. Καλή συνέχεια.
Ήταν ο πτέραρχος, ο κύριος Κωνσταντίνος Ιατρίδης, για το θέμα των F-35 που έχει προκαλέσει, όπως θα ακούσατε, και αντιπαραθέσεις πολιτικές. Νομίζω έδωσε κάποιες εξηγήσεις ενδιαφέρουσες. Λοιπόν, με μια μουσική ανάσα θα πάμε στο περιφερειακό μας δελτίο και αμέσως μετά, εδώ παρεούλα με τα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων και έναν ακόμη, νομίζω, αρκετά έως πολύ ενδιαφέροντα καλεσμένο για την πολιτική επικαιρότητα.
ΕΡΤ Παντού. Ειδήσεις από την περιφέρεια.
Λοιπόν, πάμε να καλωσορίσουμε τον συνάδελφο Σταύρο Ζορμπαλά από την ΕΡΤ Τρίπολης, να μάθουμε όλα τα νέα από την περιφέρεια. Σταύρο, καλή σου μέρα.
Καλή σας ημέρα και καλή εβδομάδα. Βασίλη, καλημέρα. Το καιρικό φαινόμενο με τις χιονοπτώσεις και τις χιονοστρώσεις σε μεγάλο γεωγραφικό κομμάτι της χώρας, η κινητοποίηση των αγροτών και των φοιτητών είναι από τα βασικά θέματα αυτής της ισογραφίας. Στο αγροτικό, να σου πω ότι η πορεία αγροτών σήμερα στο κέντρο της Λάρισας, όπως έγινε και χθες, δυναμικό τον μπλόκο επίσης στον κόμμο του Ε65 από Καρφίτσα και Φάρσαλα. Τρακτέρ και φορτηγά στην περιφέρεια της Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης στην Κομωτινή έχουν αποκλείσει εκεί το κτίριο της περιφέρειας, ενώ στις αίρες τουλάχιστον μέχρι την Τετάρτη τα τρακτέρ στο κέντρο της πόλης, σήμερα αγρότες στα κουφάλια θα βρεθούν για πανελλαδική σύσκεψη με θέμα την κινητοποίηση στη Θεσσαλονίκη εν όψη και της Αγρότικα. Κινητοποίηση αγροτών και στη Μεσίνη της Πελοποννήσου αλλά και μια προσπάθεια στην Αργολίδα και στη Λακωνία στο δρόμο Σπάρτης Γηθίου. Από εκεί έπειτα μια σχήμα στην Πελοπόννησο, στην Κόρινθο, Δημοτικό.
Να πούμε τώρα εδώ για τους αγρότες, ναι, γιατί αξίζει τον κόπο, μην το πάμε για αργότερα και χαθούμε κάπου, ότι από την πλευρά της κυβέρνησης φαίνεται ότι τηρούν χαμηλούς τόνους απέναντι στο ζήτημα. Ότι το μήνυμα που προσπαθούν να περάσουν είναι ότι οι πόρτες των υπουργών είναι ανοιχτές για συζήτηση για τα αιτήματα του αγροτικού κόσμου, κάποια εκ των οποίων κρίνονται και δίκαια, έτσι. Υπάρχει αναγνώριση ότι ας πούμε η καταστροφή στη Θεσσαλία είναι πρωτοφανής και έχει δημιουργήσει τεράστια ζητήματα, αλλά και σε άλλες περιοχές υπάρχουν προβλήματα και νομίζω ότι οι ζυμώσεις αυτές οι ενδοκυβερνητικές θα συνεχιστούν με στόχο ακριβώς να μην ξεφύγει η κατάσταση στα μπλόκα, έτσι, και έχουμε αποκλεισμούς.
Πραγματικά. Αύριο στο Ναύπλιο, έξω από το κτίριο, ναι, της ΔΕΗ, υπάρχει μια παναργολική συγκέντρωση αγροτών, mm-hmm, κτηνοτρόφων μελισσοκόμων, ναι, για τα θέματα της ακρίβειας στο ενεργειακό κομμάτι, αλλά και στο γεγονός ότι δεν μπορούν να αρδεύσουν γιατί έχει κοπεί το ηλεκτρικό ρεύμα σε μεγάλο αντλιοστάσιο του αναβάλου ποταμού. Πρέπει να βρεθεί μια λύση σε αυτό για να μπορέσουν να καλλιεργήσουν. Έρχονται και κάποιες κινητοποιήσεις μελισσοκόμων την, ναι, Πέμπτη και την Παρασκευή, Βασίλη. Mm-hmm. Σε άλλα θέματα, στην Κόρινθο, Δημοτικό Οικολογικό Αθλητικό Περιβαλλοντικό Πάρκο αναψυχή θέλει να φτιάξει ο νέος δήμαρχος, ο κ. Σταυρέλης. Στην Πελοπόννησο, αίτημα του Περιφερειακού Τμήματος Πελοποννήσου του Τεχνικού Επιμελητηρίου της χώρας να υπάρξει μια παράταση χρονική στην υλοποίηση έργων του προγράμματος Εξοικονομώ του 2021, κατά τρεις μήνες τουλάχιστον. Στην Καλαμάτα, το 5ο Γυμνάσιο της πόλης τιμήθηκε με την πράσινη σημαία. Στην Κρήτη, έντονη αντίδραση τοπικών φορέων για τη μείωση, όπως αναφέρουν, του ποσού που διατίθεται με σκοπό την εφαρμογή του μεταφορικού ισοδύναμου στην Κρήτη. Οι φορείς ζητούν να αυξηθεί ο προϋπολογισμός του μέτρου μέσω αναθεώρησης της κοινής υπουργικής απόφασης. Στην Ήπειρο, στις 31 Ιανουαρίου πρόκειται να δοθεί, Βασίλειο, δρόμος, το τελευταίο κομμάτι στην Αμβρακία Οδό, από το Δημό του Λακαρνίας έως τη Βόνιτσα. Θυμίζω, μέχρι το 2025, σύμφωνα με τον κ. Σταϊκούρα, θα ολοκληρωθεί και ο δρόμος Πάτρα Πύργος. Στην Κέρκυρα, ψήφισμα στήριξης του Περιφερειακού Συμβουλίου για τη λειτουργία του εφετείου της Κέρκυρας. Στην Πάτρα, στη Δυτική Ελλάδα, στον Αχελό ποταμό, συνεχίζονται ακόμα οι έρευνες για τον εντοπισμό του 28χρονου αγνοούμενου στην κατοχή Μεσολογγίου, ο οποίος είχε πάει για ψάρεμα και αγνοείται. Ναι. Στην Καβάλα, σε εξέλιξη εργασίες για το κέντρο εμπορίου της πόλης. Έργα 2,5 εκατομμυρίων ευρώ στο Δήμο Παγκαίου Καβάλας για μεταφορά νερού από το Στριμώνα ποταμό. Στη Δράμα, στις 15.000 ανέχονται οι πολίτες που απευθύνθηκαν το 2020 στο κέντρο πρόληψης εξαρτήσεων, ζητώντας βοήθεια ή συμβολή σε ζητήματα εξαρτήσεων και εθισμών. Στα Γρεβενά, το χειρονομικό κέντρο της Βασιλίτσας έλαβε πιστοποίηση καλής λειτουργίας των εναέριων, ναι, αναβατήρων και κάπως έτσι υπάρχουν βέβαια και άλλες ειδήσεις.
Θα μου επιτρέψεις.
Την εβδομάδα,
το ξέρω, το ξέρω, το ξέρω ότι τις έχεις μαζεμένες όλες εκεί. Θα μου επιτρέψεις εγώ να πω δύο που έχουν μια σημασία, έτσι, για μένα. Καταρχάς, είχαμε πολύ άγρια επεισόδια με τραυματισμό δύο ποδοσφαιριστών σε έναν αγώνα της Τρίτης Εθνικής στη Ρόδο.
Τρίτος Όμιλος Αέρα Φάντου, Αστέρας Βάρης.
Για πες.
Στο 8ο λεπτό λοιπόν του έξτρα χρόνου κέρδισε, ναι, φάουλ η ομάδα της Αττικής. Εκτελέστηκε το φάουλ με τον Απολέοντα Γκούμα. Πέτυχε το τέρμα και από εκεί και έπειτα υπήρξαν οι πανηγυρισμοί. Υπήρξε μια ένταση, μια έτσι γενική είσοδος ανάμεσα σε παίκτες των δύο ομάδων και πραγματικά έγιναν πράγματα όπως
βλέπουμε
στο βιντεάκι όπου δεν τιμάνε κανέναν.
Πεδίο μάχης με τραυματισμό δύο ποδοσφαιριστών. Και η άλλη είδηση, η οποία πραγματικά έτσι έχει συζητηθεί πάρα πολύ στο διαδίκτυο, έχει να κάνει με την επίθεση ενός ηλικιωμένου σε βάρος ενός συντοπίτη του σε ένα χωριό της Λέσβου. Τον πειράζανε τον παππού, του λέγανε ότι θα τον παντρέψουν κλπ. Εκείνος όμως το πήρε στραβά. Μιλάμε για το χωριό Κάτω Τρίτος, περιοχή Ευεργετούλα της Λέσβου, έτσι. Έφυγε, πήγε σπίτι, πήρε σκερπάνι και πήγε και έκοψε τη μύτη του καφετζή που τον πειράζανε εκεί στο καφενείο. Ο άνθρωπος χειρουργήθηκε πολλές ώρες. Είναι εκτός κινδύνου. Ο παππούς τώρα συνελήφθη σε βάρος, σχηματίστηκε δικογραφία.
Ναι, το διάβασα και εγώ για τον άγριο καυγά αυτό στο καφενείο εκεί στον Κάτω Τρίτο, όπως είπες, και με τον ηλικιωμένο που τραυμάτισε έναν 60χρονο μετά από, έτσι, όπως είπες, αυτό το πείραγμα.
Δεν τη σηκώνω όλη την πλάκα.
Υπάρχει και σύλληψη του ηλικιωμένου.
Υπάρχει και σύλληψη, ναι. Να σε καλά, Σταύρο μου, σε ευχαριστούμε.
Καλημέρα.
Επίσης, καλημέρα. Λοιπόν, 8 και 37 πρώτα λεπτά η ώρα, ήταν ο Σταύρος Ζορμπαλάς από την ΕΡΤ Τρίπολης, μουσική ανάσα. Και επιστρέφουμε με τα πρωτοσέλιδα των σημερινών εφημερίδων και τον καλεσμένο μας. Εδώ στο πρώτο πρόγραμμα της Ελληνικής Ραδιοφωνίας, Πρωινές Διαδρομές, Χαρά Γιαννοπούλου, το ωραιότερο χαμόγελο έχει αναλάβει τα κουμάντα στον ήχο. Γιάννα Αρφάνη παραμένει στη δημοσιογραφική επιμέλεια και στο μικρόφωνο κοντά σας ως σε νέο Βασίλης Αδαμόπουλος. Λοιπόν, 8 και 39 πρώτα λεπτά η ώρα. Να σας πω πριν περάσω στα πρωτοσέλιδα ότι επειδή έχω και πολλά μηνύματα για το θέμα αυτό, πολλά μηνύματα, ότι σήμερα θα έχουμε έκτακτη σύσκεψη των Πριτάνεων για το θέμα των εξετάσεων εξ αποστάσεως που θα γίνουν προκειμένου να ξεμπλοκάρει κάπως αυτή η ιστορία του εξαμήνου. Εντάξει, δεν είναι μέτρο το οποίο επιλύει το πρόβλημα στη ρίζα του. Είναι ένα είδος ασπιρίνης τώρα που θα χρησιμοποιηθεί προκειμένου να μην χαθεί το συγκεκριμένο εξάμηνο και ελπίζω να μην είναι ένα από τα μέτρα που κατά καιρούς λαμβάνονται προκειμένου να κρύψουμε το πρόβλημα κάτω από το χαλί. Λοιπόν, πάμε γρήγορα στα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων πριν δώσουμε το λόγο στον καλεσμένο μας, τον κεντρικό, που είναι ο Διευθυντής Ερευνών της Opinion Poll, ο κ. Ζαχαρία Ζούπης. Ξεκινώ από τα νέα. Σήμερα δεν κυκλοφορούν οι, να το πούμε, πρωινές εφημερίδες, έτσι είναι Δευτέρα. Πάμε στα νέα, έχουν κύριο τίτλο «Ακίνητα μηδενικός ΦΠΑ παρατείνεται ως το 2025 στις μεταβάσεις των νεόδμητων». Επίσης, διαβάζω, ένας Ερντογάν από τα παλιά αναταράξει την Τουρκία λόγω F-35. Ναι, ο Ερντογάν, έτσι όπως τον γνωρίσαμε και τον συνηθίσαμε και τον αγαπήσαμε, προκλητικότατος, με το που πήρε αέρα στα πανιά του από τα F-16, άρχισε πάλι τα ανθεληνικά παραλυρήματα και τις απειλές, αλλά βέβαια απευθυνόμενος σε ένα αμυγός κομματικό ακροατήριο. Εφημεριά των Συνταχτών έχει κύριο τίτλο «Η φούσκα των ακινήτων και η χρυσή απειλή». «Η χρυσοτόκος όρνηθα, η χρυσή βίζα με έσοδα 7 δις ευρώ μέχρι σήμερα». Ο Ελεύθερος Τύπος κυκλοφορεί με τίτλο «4 νέα μέτρα για τα κίνητα, αλλαγές για εκατομμύρια ιδιοκτήτες». Η Δημοκρατία έχει τίτλο «Η αλήθεια για τα F-35 και τα F-16». Η απογευματινή 20 συν 20 F-35 με μπόνους είναι ο τίτλος της εφημερίδας. Μητσοτάκη, στορακίζουμε την άμυνά μας για την ειρήνη. Και τέλος, Κόντρα Νιούς, τα τρακτέρ στους δρόμους τρομάζουν το Μαξίμου. Αποφασίστηκε σειρά μέτρων σε έκτακτη κυβερνητική σύσκεψη, επισημαίνει η εφημερίδα. Λοιπόν, Ζαχαρία Ζούπης, Διευθυντής Ερευνών της Opinion Poll, εδώ μαζί μας για να συζητήσουμε τις πολιτικές εξελίξεις, με φόντο βέβαια και τις δημοσκοπήσεις της περασμένης εβδομάδας που ήρθαν στο φως και από τις οποίες μπορούν να εξαχθούν ορισμένα ενδιαφέροντα και χρήσιμα συμπεράσματα. Καλημέρα κύριε Ζούπη, καλή εβδομάδα.
Καλή σας μέρα, καλή εβδομάδα.
Παρακολουθώ με πάρα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον και την αρθρογραφία σας στο διαδίκτυο σε σχέση με τις πολιτικές εξελίξεις έτσι όπως διαμορφώνονται το τελευταίο διάστημα, με τα προβλήματα της καθημερινότητας, εδώ υπαρκτά, πρώτο και μεγαλύτερο το θέμα της ακρίβειας και όλα τα υπόλοιπα βέβαια. Τώρα έχουν μπει και οι εξετάσεις των φοιτητών βέβαια στο παιχνίδι. Αλήθεια, για πείτε μου πώς βλέπετε εσείς να πορευόμαστε προς τις ευρωεκλογές, με ποια δεδομένα?
Ας δούμε τι αφετηριακά στοιχεία μας έδωσε η καταιγίδα δημοσκοπήσεων της τελευταίας εβδομάδας.
Καταιγίδα, όπως το λέτε. Καταιγίδα δημοσκοπήσεων.
Είχαν προηγηθεί και άλλες. Εμείς ως Opinion Poll είχαμε κάνει λίγο πιο νωρίς. Ναι. Κοιτάξτε, εκεί φαίνεται εν συντομία μια κυριαρχία της Νέας Δημοκρατίας.
Ναι.
Σε κάποιες έρευνες φαίνεται μια φθορά οριακή.
Ναι.
Δηλαδή, το εύρος τιμών ήταν 38-39% στην εκτίμηση ψήφου, τώρα είναι στο 37-39% αν πάρουμε κατά μέσο όρο. Και βασικά υπάρχει μια απόλυτη κυριαρχία του Κυριάκου Μητσοτάκη που έχει εξαπλάσια αποδοχή στην καταλληλότητα για πρωθυπουργός από το δεύτερο.
Είναι από τις περιπτώσεις που φαίνεται, και νομίζω φαίνεται σε όλες τις δημοσκοπήσεις, έτσι, όχι σε μία ή σε δύο, ότι παίζει χωρίς αντίπαλο.
Όχι, είναι στο σύνολο, είναι ένα κοινό συμπέρασμα. Αυτό δεν σημαίνει ότι δεν υπάρχουν προβλήματα που πρέπει να δει η κυβέρνηση στην προοπτική προς τις ευρωεκλογές.
Κυρίως η ακρίβεια νομίζω εκεί πια.
Και θα έλεγα ότι κυρίως είναι η ακρίβεια στο εύρος της όλο, όχι μόνο η ακρίβεια στο ράφι, αλλά και η εκτίναξη των τιμών των ενοικίων. Συνολικά όλα αυτά που συνθέτουν το οικογενειακό νοικοκυριό και αν μπορεί να τα καταφέρει. Έχω την αίσθηση από τις έρευνες ότι ένα μεγαλύτερο κομμάτι της κοινωνίας ζορίζεται ή δεν τα βγάζει πέρα ή αρχίζει, κάνει περικοπές, ζορίζεται λίγο περισσότερο.
Γενικά,
και δυσανασχετεί γενικά.
Αυτό φαίνεται ότι έχει αρχίσει και πονάει στην καθημερινότητα η κυβερνητική προσπάθεια, έτσι, εκεί υπάρχει θέμα.
Εκεί υπάρχει θέμα και υπάρχει κιόλας το εξής. Πρώτον, δεν φαίνεται να έχει πείσει η κυβέρνηση ότι θα μπορούσε. Δηλαδή, στη δική μας μέτρηση βλέπαμε μια ικανοποίηση από την αντιμετώπιση ακρίβειας και ό,τι μέτρα έχουν πάρθει. Της τάξης του 21% είναι χαμηλή.
Πολύ χαμηλή.
Και δεύτερο, είναι μειοψηφική πια η άποψη, αρκετά μειοψηφική, σε σχέση με το να αποδίδονται ευθύνες και σε εξωγενείς έστω παράγοντες.
Ναι.
Ενώ όταν ξεκίνησε το ράλι με την ενεργειακή κρίση πριν 2 χρόνια,
ναι,
τότε ήταν κάτι ορατό. Είχε εισβάλει η Ρωσία στην Ουκρανία, όλο αυτό δημιούργησε μια παρενέργεια, το καταλαβαίνω άλλος. Τότε, να ξέρετε, το πρώτο αίτιο ήταν η διεθνή συγκυρία.
Ναι.
Τώρα ουσιαστικά τα βέλη στρέφονται πολύ περισσότερο στην κυβέρνηση και στο τι πρωτοβουλίες παίρνει. Νομίζω ότι αυτό είναι το πρώτο πρόβλημα και όλα τα άλλα έρχονται να δέσουν γύρω από αυτά. Γιατί αν αφαιθεί να μεγαλώσει ένα κύμα δυσφορίας, μες στη δυσφορία με πειράζει και το να με πειράζει και τα άλλο, έτσι, ναι.
Βέβαια, προφανώς. Τώρα, να ρωτήσω εγώ το εξής. Ένα πολύ μεγάλο μέρος του διαλόγου που άνοιξε και από τα μέσα ενημέρωσης και φυσικά της αντιπαράθεσης που υπήρξε και με την αντιπολίτευση ήταν το θέμα που αφορά στο νομοσχέδιο για τα ομόφυλα ζευγάρια. Θέλω να μου πείτε, επειδή ξέρω ότι εσείς τα ξεψαχνίζετε πάρα πολύ αυτά τα ζητήματα, πόσο πραγματικά έχει επηρεάσει την κοινωνία θετικά ή αρνητικά το συγκεκριμένο ζήτημα και όντως προκαλεί μια δημοσκοπική αιμορραγία το θέμα στη Νέα Δημοκρατία προς τα δεξιά?
Κοίταξε, αυτά τα οποία η δική μου άποψη όσο βλέπω τα στοιχεία είναι ότι καταρχάς να διευκρινίσουμε ότι σε αυτό το θέμα για τον πολιτικό γάμο έχει γίνει πια πλειοψηφική εστωριακά η άποψη, αλλού πιο οριακά, αλλού με μεγαλύτερη διαφορά, υπέρ του γάμου.
Υπέρ του γάμου, όχι της τεχνοθεσίας όμως, εκεί είναι το θέμα.
Αλλά όχι της τεχνοθεσίας, εκεί είναι 1/2 αρνητικές απόψεις.
Ναι.
Η δική μου γνώμη είναι ότι μέχρι στιγμής δεν βλέπουμε αυτό να είναι, ας πούμε, ο καταλύτης διεργασιών ή πολιτικών μετατοπίσεων. Στο δεξιό ας πούμε, πέρα της Νέας Δημοκρατίας δεξιά, στα τρία κόμματα, που πιο λαϊκίστικη δεξιά, πώς να το πω, έως ακροδεξιά, αν δούμε το άθροισμα, δεν έχει αυξηθεί από τις εκλογές. Έχουμε μια αύξηση της Ελληνικής Λύσης, η οποία εισπράττει λίγο, πάρα πολύ λίγο από τη Νέα Δημοκρατία και βασικά γίνεται μια ανακατανομή ανάμεσα στα τρία κόμματα. Φαίνεται δηλαδή στον αστερισμό των τριών αυτών κομμάτων να γίνεται το κυρίαρχο. Ενώ στις εκλογές είχε πρόβλημα. Για παράδειγμα, το είχαν περάσει οι Σπαρτιάτες και ήταν κοντά στη νίκη, έτσι δεν είναι?
Ναι.
Τώρα βρίσκεται κοντά στο 6,5-7%.
Άρα οι όποιες μετατοπίσεις είναι μέσα σε αυτό το χώρο, τα όποια συμπλήν, ας πούμε, δημοσκοπικά κυρίως σε αυτό το χώρο.
Δεν λέω ότι είναι μηδέν η εισπράξη από τη Νέα Δημοκρατία, αλλά νομίζω ότι οι όποιες διαρροές εντοπίζονται σε έρευνες είναι κυρίως στα θέματα ακρίβεια.
Επίσης υπάρχει ένα κατανόητο, και με αυτό θα ήθελα να κλείσουμε, κύριε Ζούπη. Βλέπω ότι και εσείς έχετε ασχοληθεί και μάλιστα εκτενώς σε άρθρο σας με το συγκεκριμένο θέμα. Παρά το γεγονός ότι τα προβλήματα της καθημερινότητας είναι εδώ, γιγαντώνονται. Ας πούμε, η υπόθεση της ακρίβειας έχει ξεφύγει, είναι λίγο φαϊνότερο. Ναι. Τα κόμματα της αντιπολίτευσης, ας πούμε, τα μεγαλύτερα, να το πούμε έτσι, κόμματα της αντιπολίτευσης, δηλαδή το ΠΑΣΟΚ που φαίνεται ότι έχει εδραιωθεί στη δεύτερη θέση, αλλά και ο ΣΥΡΙΖΑ, όχι μόνο δεν το καρπώνονται, αλλά δεν πείθουν. Την χάνουν, και αυτό δεν είναι φαινόμενο σε μία, δύο, τρεις δημοσκοπήσεις, είναι επίσης συνολικό σε όλες τις δημοσκοπήσεις. Την χάνουν τη συνολική αποδοκιμασία σχεδόν για την αντιπολιτευτική τους δράση από την κοινή γνώμη. Δηλαδή, είδα κάτι ποσοστά της τάξης του 86%, 80-86%.
Να διευκρινίσουμε ότι ευχαριστημένοι από την αντιπολιτευτική τακτική του ΠΑΣΟΚ είναι γύρω στο 11-12.
11-12, ναι.
Και του ΣΥΡΙΖΑ είναι με μονοψήφιο. Στο 7-8, αν θυμάμαι καλά, 9.
Πώς το ερμηνεύεται αυτό, πώς το ερμηνεύεται?
Είναι φανερό ότι δεν πείθει ο λόγος. Ναι. Δεν έχει αντλήσει ούτε ο ΣΥΡΙΖΑ, ούτε και το ΠΑΣΟΚ από τη δικιά του μεριά, ότι διαθέτουν εναλλακτική λύση, ότι έχουν πιστικό λόγο.
Αυτό.
Ότι εκεί που χτυπάνε την κυβέρνηση έχουν να προτείνουν κάτι.
Ότι δεν υπάρχει εναλλακτική λύση.
Και συχνά έχουν θολές θέσεις, όπως για παράδειγμα τι έγινε με το γάμο ομοφύλων μέχρι να ξεκαθαρίσει τη θέση του το ΠΑΣΟΚ. Ή τι συνέβη στη Βουλή μετά την ατυχή παρέμβαση της κυρίας Κεραμέως, ας το πω έτσι με την τροπολογία, το πώς αντιδράσανε που καταψήφισαν θέση αρχής τους, σαν την επιστολική ψήφο. Γενικά δεν πείθουν, και οι ηγετικές τους ομάδες δείχνουν ότι απέναντι στον Κυριάκο Μητσοτάκη δεν πείθουν ότι μπορεί να κυβερνήσουν τη χώρα.
Μάλιστα.
Ο Κυριάκος Μητσοτάκης με τα σύν του και τα πλήν του δείχνει ότι, σου λέει, αυτός είναι ο άνθρωπός μας που μπορεί να εξασφαλίσει μια σταθερότητα και μια άνοδο της χώρας. Αν δεν το λύσουν, εν όψη ευρωεκλογών μπορεί να βρεθούν προεκπλήξεων, γιατί δεν πρέπει να ξεφεύγει από τα ραντάρ συνολικά και τα δικά τους ότι και το ΚΚΕ και η ελληνική λύση εισπράττουν, ιδιαίτερα το ΚΚΕ, και ότι στις ευρωεκλογές, αν κάποιος θέλει να ψηφίσει αντισυστημικά, ας το πούμε έτσι, αντίθετα, γιατί να ψηφίσει ένα παλιό κυβερνητικό κόμμα.
Και όχι το αυθεντικό
αριστερικό. Και όχι κάτι άλλο. Ναι, άρα εκεί μπορεί να δούμε από τη θέση 2-5 περίεργα πράγματα, κατά τη γνώμη μου, και ενισχύσεις και ανακατατάξεις. Τίποτα από ό,τι βλέπουμε τώρα στους επόμενους 4 μήνες, εν όψη ευρωεκλογών, μην το παίρνουμε σαν στάνταρ. Το μόνο σίγουρο ότι είναι ότι πάμε σε κάποιες ευρωεκλογές που πρώτο κόμμα θα είναι η Νέα Δημοκρατία, που εκεί το ερώτημα είναι ποια θα είναι η επίδοσή της.
Αυτό νομίζω θα εξαρτηθεί, το είπατε και εσείς, το επισημάτε. Εγώ νομίζω ότι συμφωνώ απόλυτα, από τη διαχείριση των θεμάτων της καθημερινότητας μέσα στο επόμενο διάστημα.
Και με δεδομένο ότι οι ευρωεκλογές πάντα έχουν πιο χαλαρή ψήφο. Θυμίζω το 19, ενώ ήταν στο κύμα έρχομαι να κυβερνήσω η Νέα Δημοκρατία, πήρε
33%.
Και τρεις μήνες μετά, δύο πόσο ήταν,
έφτασε στο 40%. Να είστε καλά, κύριε Ζούπη, σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
Και εγώ ευχαριστώ.
Καλή σας ημέρα. Καλημέρα. Και ο Ζαχαρίας Ζούπης, διευθυντής ερευνών της Opinion Poll, αναλυτής, πάντα ενδιαφέρουσες οι απόψεις του. Λοιπόν, πάμε να πάρουμε μια ανάσα, μουσική, και επιστρέφουμε εδώ δρυμύτεροι με τις καλημέρες μας, την κίνηση στους δρόμους και όλα τα σχετικά.
I couldn't keep. Promise myself I wouldn't leave. One more promise I couldn't keep. It seems no one can help me now. I'm
Εδώ είμαστε, 7 λεπτά πριν από τις 9, για να δούμε μερικά θέματα ακόμη από την ατζέντα της επικαιρότητας που έχουν το ενδιαφέρον τους. Καταρχάς, σήμερα στις 10 το πρωί θα έχουμε συνάντηση του Κυριάκου Μητσοτάκη με την πρόεδρο της Δημοκρατίας, την κυρία Κατερίνα Σακελαροπούλου, στο πλαίσιο των τακτικών συναντήσεων που έχει ο Πρωθυπουργός με την πρόεδρο της Δημοκρατίας στις 12 η ώρα το μεσημέρι, με αφορμή την ημέρα μνήμης των Ελλήνων Εβραίων μαρτύρων και ηρώων του Ολοκαυτώματος. Η πρόεδρος της Δημοκρατίας θα καταθέσει στεφάνι στο μνημείο του Ολοκαυτώματος στο Θησίο. Σε ό,τι αφορά τον αρχηγό της αξιωματικής αντιπολίτευσης, τον πρόεδρο του ΣΥΡΙΖΑ, τον κύριο Στέφανο Κασελάκη, σήμερα θα κάνει επίσκεψη στο Υπουργείο Εθνικής Άμυνας, προκειμένου, όπως επισημαίνεται στην ανακοίνωση του κόμματός του, να ενημερωθεί για τα εξοπλιστικά προγράμματα που περιέχονται στην επιστολή Blinken, στα οποία συμπεριλαμβάνεται και η αγορά των αεροσκαφών F-35. Στη συνέχεια θα επισκεφθεί τα ελληνικά αμυντικά συστήματα και το κέντρο εκπαίδευσης πυροβολικού της Θήβας. Αν δεν κάνω λάθος, εκεί θα παρουσιαστεί και το Μάρτιο, νομίζω. Λοιπόν, σήμερα επίσης ο κύριος Βρούτσης, ο Υπουργός Αθλητισμού, αναμένεται να ανακοινώσει το χρονοδιάγραμμα για τις ημερομηνίες που θα τεθούν σε εφαρμογή η λειτουργία των καμερών και η ταυτοπροσωπία, δηλαδή τα μέτρα για την αντιμετώπιση της οπαδικής βίας. Λοιπόν, ελπίζουμε να μην μείνει γράμμα κενό για άλλη μια φορά. Να σας πω κάτι ακόμη που νομίζω ότι σας ενδιαφέρει, εσάς τους βιβλιοφιλούς. Έχει ξεκινήσει από την Παρασκευή και συνεχίζεται μέχρι τις 18 Φεβρουαρίου το παζάρι βιβλίου εκεί στην πλατεία Κλαθμόνος. Το 27ο παζάρι βιβλίου. Καθημερινά και Σαββατοκύριακα από τις 9 το πρωί μέχρι τις 9 το βράδυ με ελεύθερη είσοδο. 200 εκδέτες, χιλιάδες τίτλοι βιβλίων που αρχίζουν μόλις από 1 ευρώ. Είναι θεσμός πια, νομίζω αξίζει τον κόπο να κάνετε μια βόλτα στα ομορφότερα ταξίδια που δεν είναι άλλα από τα βιβλία και να ψωνίσετε σε εξαιρετικές τιμές. Αγαπάμε το βιβλίο και το στηρίζουμε. Αυτό δεν θα σταματήσουμε ποτέ να το λέμε. Γρήγορες καλημέρες στο φίλο μας τον Χρήστο τον Πανταζή από τις Σέρες. Γεια σου Χρήστο μου. Στη Βίκη. Πω, καταπληκτική φωτό, Βίκη μου. Καλημέρα. Καλημέρα και αγάπη μεγάλη στην Ηρώ τη Μαλαβάζου. Ηρώ, ελπίζω να είσαι καλά και να μου φιλείς τη Σούλα. Καλημέρα στο Γιάννη τον Μπακαράκη. Στέλνει τη ζεστή του καλημέρα. Βασίλη, χθες είδα, λέει, για τη σύνταξη που μπήκε. Κόψιμο 38 ευρώ, το ίδιο και στη σύζυγο. Είναι το γνωστό με τη διαφορά που λέγαμε. Στο Βαγγέλη το Σαμαρά, καλημέρα. Στον Αλέξανδρο τον Μουχλή, τα είπαμε. Αλέξανδρέ μου, φιλιά και πάλι. Στη Μαργαρίτα την Πακίδη. Μάρτζι μου, καλημέρα. Λέει από χθες τα χιονιστικά στην Εθνική Οδό ρίχναν αλάτι. Όποιος καεί στο χυλό, φυσάει και στο γιαούρτι. Καλημέρα σε Σπυριδούλα την Αναπιώτη. Σπυριδούλα, να είσαι καλά. Στον Νίκο τον Καλία, καλημέρα. Και στην Ευγενία την Κόκα, πάρα πολλά φιλιά. Καλημέρα και καλή δύναμη. Λοιπόν, πάμε να δούμε τι γίνεται με την κίνηση στους δρόμους της Αθήνας.
Η κίνηση στους δρόμους.
Συνδεόμαστε με το Κέντρο Διαχείρισης Κυκλοφορίας Περιφέρειας Αττικής και το συντονιστή του 1544, τον κύριο Κίμωνα Λογοθέτη. Κύριε Λογοθέτη, καλή σας ημέρα.
Καλή σας ημέρα. Στα κόκκινα είναι ο χάρτης της Αττικής σήμερα. Όσον αφορά τις κεντρικές οδικές αρτηρίες, έχουμε μεγάλα προβλήματα στη λεωφόρο Αθηνών προς Κόρινθο. Από το Χαϊδάρι κινούνται σημειωτών τα οχήματα μέχρι του Σκαραμαγκά. Το ίδιο και στο ανωδικό ρεύμα του Κηφισού, από τη λεωφόρο Αθηνών μέχρι τη Νέα Φιλαδέλφεια και στο ρεύμα προς Πειραιά, από την Αττική Οδό μέχρι και το Περιστέρι. Έχουμε σημαντικές καθυστερήσεις. Το ίδιο και η Κηφισίας από πολύ ψηλά, από τα Τοΐου αρχίζουν τα προβλήματα. Συνεχίζουν από το Χαλάνδρι μέχρι και την Πανόρμου. Όλη η κάθοδος της Κηφισίας είναι σε συμφόρηση και η Μεσογείο από το νομισματοκοπείο μέχρι και το νοσοκομείο Ρεκοστίναν έχει προβλήματα. Η Αλίμου Κατεχάκη, η Βασιλέως Κωνσταντίνου από το Παναθηναϊκό Στάδιο μέχρι και την Εθνική Πινακοθήκη, η Παραλιακή Λεωφόρος, ο Πειραιάς, πολλή κίνηση σήμερα στον κόμβο της Αλιπέδου και περιμετρικά του λιμανιού, η Βάρη Σκοροπίου. Είναι όλα στα κόκκινα. Πολύ προσοχή. Από τις 10 το βράδυ ισχύει η απαγόρευση των φορτηγών άνω 3,5 τόνων στην παλιά Εθνική Οδό Ελευσίνας Θήβας και υποχρεωτικές αντιολισθητικές αλυσίδες σε όλα τα οχήματα με απόφαση τροχιάς είναι υποχρεωτικό. 80 ευρώ το πρόστιμο όμως δεν είναι το θέμα. Το πρόστιμο, το θέμα είναι να έχουμε τις μαζί μας γιατί μπορεί να μας χρειαστούν, να ξέρουμε να τις βάζουμε και όσοι δεν έχουμε, ακόμη και σήμερα δεν είναι αργά για να προμηθευτούμε. Προσοχή να είναι στις σωστές διαστάσεις, είτε αλυσίδες, είτε χιονοκουβέρτες, είτε οποιοδήποτε άλλο αντιλουσιδικό μέσο, να είναι στις σωστές διαστάσεις των ελαστικών που έχει το αυτοκίνητό μας για να ταιριάζουν και να μπορούμε να τα χρησιμοποιήσουμε αν απαιτηθεί, γιατί είναι πολύ πιθανό να απαιτηθεί. Έτσι, ναι. Βλέπουμε ότι είναι σχεδόν σίγουρο ότι θα ρίξει στα βόρεια προάστια, αλλά γενικότερα ο χειμώνας είναι μπροστά μας.
Ευχαριστούμε πολύ, κύριε Λογοθέτη. Κυρίες και κύριοι, φεύγουμε. Έρχεται ο Χρήστος Μιχαλίδης με τον καθρέφτη. Εμείς και πάλι αύριο, λίγο μετά τις 8. Καλημέρα, καλή συνέχεια, καλή δύναμη και καλή εβδομάδα. Και προσοχή, με το χιονιά.